sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje dëgjuesve Radio Eani dhe mirë se vini në rubrikën Kult Social. Unë jam Sava Lena në mikrofon dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku në hapësirën tonë kulturore. Sot do të ndalemi tek shfaqja Zbulimi, e cila është vënë në skenë së fundmi pikërisht nga dy artistë të njohur të skenës shqiptare, Salsano Rapi dhe Eriona Kakeli. Shfaqja Zbulimi, autori John McCain, u vënë në skenë në muajin nëntor në Universitetin e Arteve, Sala Black Box dhe përgjatë muajit dhjetor u shfaq në skenën e Teatrit Kombëtar Art Turbina në Tiranë. Shfaqja Zbulimi bëri së bashku çiftin e mirënjohur të aktorëve në jetë, por edhe në skenë, Salsano Rapi dhe Eriona Kakeli, të cilët kombinonin mjaft mirë në dialogun e tyre në skenë. Në këtë muaj, me këtë atmosferë festash, sigurisht që nuk mungoi edhe kjo shfaqje e cila përcjell dashuri, komedi dhe romancë. Këtë herë e shohim Salsano Rapin jo vetëm si aktor në teatr, por edhe si regjisor. Vepra Zbulimi është përshtatur në Shqip dhe është adoptuar në skenë duke sjell më shumë si një komedi romantike, familjare dhe e cila brenda ka pa diskutim aktualitetin. Në shfaqje bëhet fjalë për një çift që edhe pse është divorcuar, ata vazhdojnë të kenë ndjenja për njëri tjetrin dhe patjetër që kanë lidhje me fëmijët e tyre, të cilët si në çdo familje, një nga fëmijët është më i lidhur me mamin dhe tjetri më shumë me babin. Vepra flet për një ministre që interpretohet nga Eriona Kakeli, e cila duhet të bëjë një fjalim. Ajo ka marrë propozim nga i dashuri i saj për martesë, por ndërkohë i vjen ish bashkëshorti për të marrë disa orë ndi të shtëpisë, meqense edhe ai është i martuar me një grua tjetër më të re se vetja dhe pret të bëhet baba sërish. Të dy së bashku ata do të ndajnë të gjitha orë ndi të shtëpisë së plazhit që do shesin dhe secili të marrë ato që dëshiron, por të tjera do t'i çojnë për ankand. Në këtë moment, mes kujtimesh, sqarimesh, rikthehen ndjenjat, emocionet dhe krijohen situata komike. Të dy e kuptojnë që janë darë pa asnjë shkak, pra pa asnjë arsye të fortë, si dhe kuptojnë gjithashtu se ende duan njëri tjetrin. Kjo shfaqje ka si kryefjalë familjen, por e kapur në një aspekt aktual, dhe pikërisht ky është edhe mesazhi i shfaqjes. Kohët e fundit, njerëzit nuk komunikojnë më me njëri tjetrin, e si rrjedhoi, në shumicën e rasteve, përfundojnë direkte dhe në divorc, ndoshta nga egoizmi apo një kokforcie momentit, ndërkohë që kjo gjë mund të ishte zgjidhur shumë mirë me një komunikim të thjeshtë. Në rol, artistët janë çift me dy fëmijë, një djalë e një vajzë që divorcohen me letra sepse duan të martohen me persona të tjerë, por dashuria mes së dyve nuk ka humbur. Kur shkojnë të ndajnë mobilet e shtëpisë, aty përballen dhe rikujtojnë gjërat e tyre dhe duan të thonë një të vërtetë, por që nuk arrin ta thonë dot. Duke mbajtur çdo gjë brenda vetes, vjen një moment që shpërthehen nga inatet e akumuluara. Përveç dy aktorëve, Salsano Rapi dhe Eriona Kakeli, në skenë shfaqet edhe një tjetër personazh, Flobenca Bezati, që është vajza e tyre, e cila hyn në skenë në momentin ku martohet mamaja për herë të dytë. Në rol, Eriona është ministre dhe Salsano është shkrimtar skenarist. Ndjekim këtë moment e prononcimin e aktores Eriona Kakeli, e cila është shprehur në media për sa i përket shfaqjes Zbulimi.
Duhet thënë që flet vërtet ka në thelb familjen. Kryefjala është familja, por familja e kapur në një aspekt që është aktual. Tipit njerëzit nuk komunikojnë, përfundojnë direkt në divorce pa arritur, si më thënë, nga një kryelartësi apo kokëforci, ti arrin deri në ndarje, kjo nuk vlen vetëm për çiftet.
Moderatori dhe humoristi i njohur Salsano Rapi dhe aktoria mirënjohur e teatrit Eriona Kakeli në realitet janë të martuar dhe nga fryti dashurisë së tyre kanë ardhur në jetë dy vajza. Por tashmë ky çift në jetë vjen edhe në skenë. Salsano Rapi dhe Eriona Kakeli, edhe pse kanë vite që merren me art, ata janë bërë së bashku në skenë për herë të tretë, së fundi me shfaqjen Zbulimi. Kujtojmë se dy bashkëpunimet e tyre të mëparshme kanë qenë rreth 13 vite më parë në teatri Skamba të Elbasanit e momentalisht patjetër që duhej një rikthim së bashku në teatr, duke sjellë për publikun një shfaqje me një mesazh mjaft aktual si zbulimi. Kjo histori romance e komike u shfaq në teatrin kombëtar Art Turbina me mbështetjen e Bashkisë së Tiranës. Dëgjues të Radio Ejani, faleminderit të gjithëve për vëmendjen. Nga unë Sava, mirë takofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social. Është radio ime. E jotja. E të gjithëve. Ejani, është radio juaj.